Odlični podcasti, Miša si Štelita. Mičko, odlični podcasti, Miša si Štelita. Episodi 139. Kam shumë kënajsi të si osot një bisedë që kam bërë me një për personave që unë me shumë dashuri quaj pasuria e kombëtare. Zënjusha Rafaela Rica. Dëgjim të këndshëm të pjesës së parë. Miqësisht Elida.
Welcome, 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 mirë se erdhe.
Mirë se...
Edhe miqë që po me kemi të gjithë. Sa nga pyetet kanë ardhur, se shtë thashë dhe unë kam inkorporuar në dhe që flasim bashkë. Të dhe dheja vetëm një panoram të vogël të personet që kam përballë, duke u nisur nga përjetesa ime private. Dhe përjetesa ime private është të njohë sa njerëz, janë bekuar punën me sa njerëz cilët në Shqipëri dhe jashtë saj, për shqiptarët bëjnë shumë. Duke lënë gjurmë të cilat në fakt janë aq të vlefshme sa në kohën tona janë të arta. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me bërjen lajka të njërit apo tjetrit, s'kam asnjë arsye asun, edhe Rafi që është Rafaela që është nuk ka asnjë arsye. Vetëm arsye pse jemi këtu është. Nëse në tregun e punës do ketë disa persona që në biseda jonë sot do të mësojnë të paktën 2-3 hapa çfarë mund të bëjnë ose do të nxiten dhe dalin nga kjo grixhë e përgjithshme që është në motë dhe në gjërat e përgjithshme dhe dalin në një ngjyrë, ky është qëllimi i sotshëm.
Me shumë mendësi që jam e ftuar sot në kanalin Emi Consulting and Coaching, kam pas dhe fatin që për një vit të mentorohem nga Elida. Në ka qenë shumë knajsi edhe për posë knajsis ka qenë një gjithë tepër e vlefshme. Unë e them gjithmonë, nuk është asë njëherë bonë për të mësu, edhe këtë du të bëjmë deri sa të vdesim.
Kërë që pasë në qime sa vjetë që kanë në përbërëma në të vinë, po flasën për të fjarë. Ajo ka një skaletin që dhe të shë një farë regullin në të pytje që ne dhe. Po pytje parë është temi e kaluarë, e sosme dhe artëmja. Në të kaluarën, në që se unë them gjithmonë që janë disa persona që unë i konsideroj pasuri kombëtare, arsyeja është që ti ke zgjedhur të bësh diçka në Shqipëri. Dhe ke zgjedhur ta bësh në nivelin më të lartë të mundshëm. Në një optime që kisha bërë ishte një që kush mund jetë në prioritetet botërore që bëjnë regullimin me make-up të jashtëzakonshëm të prioritetit për 10 ditë bëhet tak, 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 tak. Dhe të vënë në nivele që ne jemi, nuk kanë asë ndryshim për shumë nga Gjermania, apo nga Parisi, Gjermania, plus Franca, apo në dhe tjera. Pra jam duke të thënë, ekselenca e asaj që ju bëni dhe që ti drejton, për mua është në niveleve që është pasuria jonë. Në fillimet e tua, kur fillohet në icebergun, a mund të themi që ka qenë një kohë relativisht paralele me këtë që jemi sot, apo ka qenë me e lehtë për të bërë biznes?
Oh, kur më ke thënë herën e parë në një nga sesionet tona që je pasuri kombëtare, më erdhi kështu si turp. Si se thash edhe atëherë dhe po e përsëris dhe tani që të mbash këtë është një përgjegjësi shumë e madhe. Nuk e di nëse jam pasuri kombëtare.
Por vetëm një sekond. Kur themi që poetët e shkruar, kur janë të lindur si Mimoza Ameti, mësohen në shkolla sot dhe mësojnë të rinjë për e tyre, e këta janë pasurit në tarë.
Ma ke stigu më mrapa qërë ke nënkuptu edhe
e vlerësoj shumë.
Pa diskutim që jam mundu të bëjmë maksimumin tim si përmarëse në rastin konkret që nga dita e parë që e kam njësë biznesin, që përgjithsin që unë kam marrë përsi për mos ta kemë vetëm vetjake dhe personale, po të kalët për teja saj, edhe kjo është në fakt detyra thelpsore një si përmarsi që në momentin që vendos të marrës përsi për një si përmarje, pra përfshin shumë persona në si përmarjen tënde. Mm-hmm. Këtu flasë për stafin që ti do angazhosh, flasë për përgjithsin që merë ndaj klientit.
Si të kalim ideja?
Dhe flasë për, po, edhe flasë edhe për gjithë pastaj
ekosistemin,
por flasë edhe për gjithë ata që impaktohen në një mënyrë nga puna që ti do bësh, sepse do bësh disa ndryshime në çdo lloj fushë dhe në çdo lloj biznesi, pa diskutim për mirë nëse biznesi do jetë i suksesshëm, kështu që janë disa aktorë që ndikohen. Ideja e kam thënë shumë herë në shumë intervista, sigur kam bërë kështu në shkencë, unë thjesht E shkura ime, fatmirësisht, ka qenë një shkuar e zakonshme, e çdo të riu, ndoshta për fatin tim të mirë, i kam kalu gjithë etapat e jetës deri tani si që duhet. Nuk i kam djeg etapat e shkollës, pra i kam bërë shkollën në kohën
që duhet.
Fëmirja normale, nga një familje intelektualesh normale, me katër motrat të tjera. Dhe më pas kam studiu në universitet dhe momentin që jam gradu, kam baru universitetin, kam fillu një punë të zakonshme, që ka qenë një nga gazetat më të mdhaja në atë kohë, dhe flasim për kohën kursa po kishim njësë të krijoheshin mediat vizuale të shkruara të parat në Shqipëri, po flasim për 99-ën, dhe kur unë kam njësë biznesin, ka qenë vetëm një moment që kam marrë një shkëndi nga një djalë i ri që kishte hap një agjenci reklamash, që erdhi për një takim që do të bënim në të gazetë dhe do të menaxhonim një fushat marketingu. Dhe nga ai moment më shndez llampa dhe ajo llampa u kthy në një pra ajo ideja u kthy në një biznes që sot është Iceberg Communication, që një pjesë e mirë e njohim, me një eksperiencë 20 vjeçare, me një staf për 22 vetash,
jemi në plane, jemi në plane, absolutisht shumë të bëndaj.
Po, dhe kjo e ishte një gjë shumë e thjesht, që pata një impuls që merë dhe as vetë nuk e kuptojnë nga se.
Do me thamë, në që se të themi as vetë nuk e kuptojnë nga se, në fakt, ka ardhë nevoja tregut. Ajo që unë them shpesh herë, sot dhe të themi herë pas herë dhe ka i grup që nga dëgjon, që do të mësoj dhe qka është, çfarë nevoje ka sot? Dhe nevoja sot për shembull është edhe në rrafshin e marketingut digital mix, sot mendoj që është shumë e madhe. Pse mendon që ky është vokacioni profesional? Pse mendon që është rrëfyerja jote profesionale të qenë si për masë dhe të ndërtuarit e njerëzve?
Të them të drejtën, në momentin që unë nisa biznesin, tregu kishte një hetje të jashtëzakonshme për shumë lloje shërbimesh. Flasim që kishte përkryse një dekadë që ishte përmbys komunizmi, erën demokracia dhe shumë biznese nisën, u gjendën shumë persona në kohën e dur, në vendin e dur dhe gjetën mundësin e dur për të bërë biznes. Nisën shumë, jo të gjithja dollën, një pjesë e mirë eci për para dhe sot një pjesë e mirë e tyru bëndë si për marsit në përdejnë Shqipëri. Unë e njësa një dekadë më vonë dhe momenti që e thash më parë ishte thjesht një ndezje llampe, ishte vërtet instiktive. Unë si person, për shumë veta që dhe më njojnë, e dinë shumë mirë që e kam çdo gjë në jetën time me instikt të ndoshta ajo, tani që e kam kuptu më tej, më ndoj që është ajo shqisa e gjashtë, që nga një herë si përmarja se ka, ose ndryshe si shtu të në lishë është dhe një gut feeling që ke për gjëra, ose ndosha kisha pak më zhvilluar atëherë se dhja që ishte syri tretë, po që një dimension tjetër i gjërave që shiten nga një ndjeshmëria dhe jo as nga shqisa
dhe asnë. Në të ndërpres, për ta dimistifikuar këtë gjënë, sepse janë e sigur dikush që në ndëgjënë dhe do lumë ti që kishe syri në tretë, apo lumë ti që kishe të shqisën.
Jo, ndjesia, njeriu, atëherë njeriu, se cili nga ne, dhe po flasë për një gozë që nuk mendoj kur që unë vija nga Mirdita, erdha në Tiranë me atë që dhe me atë paragjykimin që isha
në bashkë me art, me lukën e art,
vija nga një veriu, më duhej të sforcohesha pak më tepër për të bërë vend në shoqëri. Në një shoqëri që e para njëri ishte paragjykuese ndaj veriorëve, vazhdo me që ne ende, por pak më shumë ndryshe, shumë më ndryshe. Dhe kjo ishte ajo që më duhej një përpjekje më tepër për të treguar që shiko, unë jam veriore dhe jam krenare që jam veriore, ndoshta prandaj dhe ka qenë, dhe shpeshherë e them dhe me shaka, që është ndoshta pikrisht ajo kokërcia, dhe insistimi një vajze që vjen pak me kokëpërcine një maloke që nuk hoqa dorë letë. Dhe thash, e njësa pa e ditë vërtet farë se qarë përdoja, por në momentin që hynë atë valë, le të themi, në atë si përmarje e gjenë vete në një rrugë totalisht të pashkelur, që nuk e ke, pra nuk është se ishim mësu, se sot është një gjë tjetër, por përpara nuk është se ishim mësu në modele suksesi, nuk ishim mentor, nuk ishim edhe profesor në kohën që po flasun që të tregonin prakticitetin e të bërit biznes. Por më tepër që nuk isha studiu dhe administrim biznesi apo ekonomi. Kështu që të them të drejten, në pyetjen që më bëjnë, përgjigja më e artë që mund të them se nëse mund ta qyr veten suksesshme, është që unë thjesht e nisa dhe nuk hoqa dorë. Kjo nuk do të thotë që është vetëm kjo, sepse janë një mori gjëra që duhet të konsiderohen dhe një mori faktor që në momentin që nis një biznes,
e parë një duhet jesh, pse është thirrje edhe kjo? Pse mendon që gjendesh në punën që ke dëshirë të bësh?
Unë besoj shumë, edhe e kemi diskutuar shpesh herë bashkë, që çdo gjë në këtë botë, përfshirë dhe ne, nuk jemi të rastishëm. Edhe mendoj që secili nga ne ka një mision në jetë, ka talente që i ka të fshehura, kur kemi bërë bashkë trajnimin, ka pëlqyer shumë modeli Hinkës që më ke bërë atë ushtrimi që më bëri vërtet, për, jo se ne nuk e njohim veten, por që mendoj që kemi shumë punë për të bërë me veten, për të kuptuar kush jemi.
Për ta pranuar.
Dhe për të pranuar dhe për të kuptuar kush jemi. Më ka bërë një herë një pyetje dhe një e kemi folë dhe bashkë, një ka bërë një retreat dhe një doktor i Ayurvedës, më ka bërë pyetjen kush je ti? Edhe më fillova dhe i tregova jam Rafaela, e ai zberdhe se kjo është
zberdhe.
Dhe më tha, kush je ti? Jo çfarë bën ti? Dhe thash nuk dia ti e ke një përgjigje, thash por nuk di ta them vet kush jam unë. Më mbrapa e kam kuptuar, edhe jam thellu pak më tepër te pyetja, edhe jam thellu pak më tepër edhe te kushtrimi që kemi bërë bashkë, se sa shumë e rëndësishme është të njohësh veten. Dhe jo ne themi po si nuk e njohun veten, pa diskutim që e njeh veten, por ka momente që ne harrojmë që na bën fëmiria një radhë parë, si jemi rritë, familja, prindrit, me të mirë dhe me të këqija, të jemi ato që do jemi edhe më vonë, si në shkollë, si në punë, si në jetë më mbrapa, si në pleqëri. Mendoj që është ai thelbi që na karakterizon kush jemi si
njerëz.
Dhe ata që jemi ne brenda e reflektojmë këtë gjën, reflektojmë në çdo gjë që ne bëjmë.
Na çfarë mund të jemi? 2 ose 3 gur kilometrik në këtë eksin tënde në vokacionin profesional. Ditë që ke thënë për shembull. Da. E bëra ja harita se mendoja do.
Kam pas shumë momente shumë të bukura në karrierë, emocionuese, sigurisht që momenti i parë pa diskutim është momenti i euforisë. I gëzimit që ka një njeri kur nis një biznes, i duket vetja shumë i rëndësishëm, sepse pa e kuptuar fare se
pse duhet vetë të rëndësish.
Ato pastaj janë hapa kështu më mbrapa, por që ja kjo është gëzimi më i madh është kur ti bëhesh si përmarrës, edhe thua që un kam biznesin tim. Kjo është e para momenti që nis. Momenti tjetër që është jashtë masë i rëndësishëm është kur ti krijon ekipin, pra shlogoja, krijon brandin dhe krijosh ekipin. Edhe ta ndërtosh ekipin është shumë proces i bukur, shumë i vështirë, por shumë i bukur. Dhe do doja të thoja që me Icebergun kanë punuar shumë veta ndër vite, por një pjesë e mirë atyre janë ende me mua. Edhe është emocion jashtëzakonshëm të them që kam një person që e kam, i them nuk e imagjinoj dot si mund të jetë kompania ime pa ty, sepse ka 20 vjet që punon me ne. Që është Edvin Qefalia, që është edhe dizajneri kryesor, le të themi, drejtori artistik. Dhe pastaj shumë vetat e tjerë, që është Arbana dhe Suela, që janë krau imi majt dhe i djath, që janë po praprej, më shumë se 15 vite që Icebergun, kam dhuratën që ka shumë vite që punon me mu, që dhe se e njohë mirë se
pra
se njohë dhe dhurata vetë, dhe një pjesë e mirë stafi. Pra dhe kjo është pjesë e stafi, dhe treta është sukseset që fillon ke, pra momente shumë bukura sfiduse të biznesit. Pa diskutim, nëse do jetë do të them sigur që do jetë aty dhe do të them me shumë krenari, ka që momenti që ne kemi bërë dekorin e Florës për 100 vjetorin e Shqipërisë. Edhe ky është një ato raste që e bën 1 në 100 vjet, një herë në 100 vjet. Që janë historike. Ky është një ngjarje historike. Nuk gjej rast me falendëru gjithmonë ish kryetarin e bashkisë së Florës që më dha mundësinë atëherë dhe më dha besimin një herë që nuk më njihte realisht gjika.
Thjesht falenderojmë.
Po, falenderojmë me zemër.
Nuk më njihte
fare.
Fare
dhe ma besoi këtë mundësi. Kështu që këto janë ato tre momentet, pa diskutim, ka momentet e jashtëzakonshme që kam pas, kur më shbesu puna ime më parë për të bërë një eveniment 20 vjetë për para, që nuk isha kompania parë që bëra eveniment zyrtar, që ka qenë fabrika e Cimentos, që për mu kanë qenë klientët që më kanë besu të parët, dhe pa diskutim kanë ndërtu atë bazën e besimit tim për veten edhe gjithë statit. Njerëz që për mu janë përjetësisht
në histori kontuaj,
përjetësisht ato jo vetëm bashkëpunëtor, po miq që i konsideroj për jetë.
Është e përsosur. Ajo që unë doja një mesazh të ndaj aftu është që kemi të tërë detyrë që të kemi mundësi të japim të rinjve që kanë një ide, të japim mundësinë të marrin projekte, edhe duke marrë rrezikun që mund të gabojnë, edhe mund të marrë rrezikun e një failure, e një dështimi, por është ky brez si ka nevojë tani ta bëj këtë gjë më urtë, atë e çum shoh tek ju, në të vazhdueshme shpërndarja që jepet të rinjve, të vinë të ndërtohen tek ju, dhe pastaj të dalin dhe të ecin në rrugën e tyre krijuese, që për mua është shumë e mirë. Pra, ne tanë të dyja kemi kaluar Covidin, pyetja ime. Me 2020, duke marrë 2020 si një pjesë të kaluarës, për të ardhur prej sotme dhe për të kaluar tek pjesa e tretë pastaj. Në 2020, çfarë ishin dy mësime që ishin për ty gjëra që do marrësh me vete, që janë
do i ndërton
150 ditë që kanë para dhe kesh me vete gjithmonë.
Do përpiqem të përgjigjem të dy pyetjeve që sapo më bëre, sepse lidhen shumë me njëra tjetrën. Kur nis një biznes, është për te sa lek do bësh, nëse bën sa lek më shumë, nëse do flesh në një krevat pak më të rehatshëm, një dyshek çik më komod, që do bëj 1000 euro më shumë, apo në një shtëpi që ke 2 dhoma, 3 dhoma më shumë, më besoni, e kemi thënë, nuk do të tingëlloj klishe, po nuk të bën kjo. As si përmarrës më të mirë, as më njerëzor, as më të suksesshëm, ndoshta po nëse shef vetëm interesin tënd personal, po detyra një sipërmarrësi është për tek saj, dhe prandaj e thash këtu sa e rëndësishme është stafi dhe sa e rëndësishme është pjesa që ti do të ndarë, sepse ti për ca njerëz i ke ndryshuar rrjedhën e jetës, mos do të kishin bërë punë tjetër, një pjesë i ke futur në rrugën tënde. Dhe
janë familje të tëra.
Dhe janë familje të tëra, po. Dhe keni përgjegjësi të jashtëzakonshme. Ajo që unë kam dashur të bëj është nuk është se kam dashur të shtoj sa lek më shumë llogarinë time, të them të drejtën te pjesa lekë e gjithmonë kur jesi përmarrës. Në varësi të biznesit, po nëse bën biznes të ndershëm me punë të pastër, mos e mendojnë që do pasuroni në një ditë apo sepse do keni lek, do keni gjithmonë sfida dhe do keni gjithmonë vështirësi për lek, por që nuk është leku ai mjeti që
është indikator,
po, është patjetër, nuk është mjeti që ju drive, se di fjalën në
shqip,
se drejton në përtesë përpara. Unë personalisht e kam ndjerë që në fillimet e karierës time që është shumë e rëndësishme për mu dhe ma identifikove edhe kur e bëm bashkë trajnimin që unë jam një person që është shumë e rëndësishme që të arrij atë maksimumin e suksesit tim kur shumë njerëz besojnë tek unë edhe kur shumë njerëz jo
ndërtohen dhe hecen.
Besojnë tek unë jo vetëm stafi në rastin konkret, por kur ti ke mundësi të ndryshosh me një këshill, me një inspirim, ndoshta siç e bëri dikush për mua atëherë që ti ti kesh mundësi të krijosh, të jesh vetë një model suksesi për të tjerët, edhe kur dikush të thotë që unë të kam dëgjuar një herë një auditor dhe nga ai moment kur kam nisur një biznes, do të thotë që unë base i kam
ndryshu,
po mund të jetë një person, mund të jenë 10 persona, mund të jenë 100 persona. Nuk ka rëndësi se sa, por të paktën një person i ke pas mundësinë që ti tregosh modelin të suksesit dhe t'i thush që kur unë e bëra këtë gjën pa pas asgjë, pra sepse ideja është tani që ne këtë po mundohemi të promovojmë. Sepse shpesh e bën pyetja, a duhet të kesh shumë lek për të si biznes?
Sa po e shkruan?
Po,
ne sa po e kemi më kolaj se keni lek. Nuk është.
Jo, unë kam pas asnjë lek. Unë kam qenë sikurse shumë familje po flasin para shumë vitesh, nuk kisha asnjë lek dhe kisha edhe një histori që e nisa me një shoqen time të ngushtë. Ajo futi kompjuterin, unë futa pak lek aq sa kisha. Dhe shoqja ime e ngushtë vendosi të largohej nga Shqipëria si shumë të rinë në atë kohë. Edhe në fakt me të drejtë ajo do të merrte kompjuterin mbrapsht sepse kishte fut dhe më duk sikur më mori një pjesë të zemrës, më mori gjithë sepse më duk ai kompjuteri dhe nuk e kuptoja që ishte thjesht një ca materiale që do e kaloj nga një flash në një kompjuter tjetër, po thjesht ideja që më mor kompjuteri ishte nuk ishte tek kompjuteri thash, por ishte tek ajo që më duk sikur dhe thash dhe po flas këtu për investim që mund mos pra një kompjuter edhe shumë pak lek, 500 lek vjetra ndoshta nëse mund ta kryj kështu. Kështu që pa diskutim që edhe për të thënë që sa e rëndësishëm është leku në nisjen e një biznesi, sigurisht që vjen një moment, momenti që ke idenë do fillosh të duhen sa para për ta zhvilluar idenë tënde. Ja kam thënë kudo ku më është dhënë mundësia, e kam thënë edhe tek ja kam thënë ministres financave një herë që më është dhënë rasti, ja kam thënë edhe ministrit të sipërmarrjes. I kam thënë që nëse duhet bëni diçka për të rinë, duhet jepni, duhet flisni me institucionet financiare që aksesi për financim të jetë më i lehtë. Mm-hmm. Mos i torturoni për të marrë 500 lekë të reja dhe vu hipotekë në kolateral hipotekën e shtëpisë prindërve siç kam bërë unë. Dhe mbase i kam lënë prindrit të shkretë pa gjumë,
jo dhe në
momentin që rikthyeva shtëpinë sepse dhe ata kishin frikë se unë mund të falimentoja. Dhe është shumë e drejtë, sepse ata kishin punu gjithë jetën për të bërë
të gjithë shpinë. Në mëndë që të koha në fakt për ndërtuar dhe financial angels, mos i beqeverisë. Kjo mund tjetë dhe një thirrje për biznesin, në cilët kanë mundësi dhe kanë se lekë të fillojnë të besojnë.
Ka njësë disa iniciativa shumë mirë në ekosistemin që folën, dhe më vjen mirë është dhe mi kesha ime Fabiola Duro që e ka njësë dhe ka bërë një fond investimesh. Se sa do filloj të jetë konkret, të me kjo do... Se cila fazë do në ato kone dhe, për e nësishtë është që është kryuar. Dhe për të thëmë, që nga kam stu 20-20, është i krysh kjo që në asë një gjë nuk ka më shumë nësi se sa shëndeti, kjo dihet. Dhe sepse jemi të gjithë të barabartë dhe nuk në mënyrë më absolute nuk edhe ai që ka shumë para, edhe ai që ka zero para, përpara Zotit edhe një fuqi më të mbinatyrshme se sa ne, është krejtësisht i barabartë dhe
do të fitoni në sektorin, se do ta thjeshtoj, është një punë, një vokacion që shumë njerëz zgjedhin ta bëjnë, nuk është kaq e kollajt sa duket, është e bukur, siç po themi, por janë ca aksioma që dalin vinë, që do jesh në biznes, do jesh shumë, po duhet të jesh mirë. Dhe është sa kujdesesh për veten.
Leda, ajo që ka rasti, domethënë, për ta saksuar këtu është çfarë mësoj gjithë 20-20 dhe çfarë mësoj sipërmarrësve 20-20. Shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Gjithë kemi kaluar atë që
kemi të gjithë.
Pra, por përgjësinë që ke në momentin që ndodh diçka që krejtësisht e paparashikueshme, pra duhet gjithmonë të mendosh që kur kemi bërë ato planifikime të fillim vitit, kemi thënë kush është skenari pozitiv dhe negativ, po kur as në skenaret e filmave më kështu, as në ëndrat më kështu nuk do mendonin që do vinte një pandemi që do ndryshonte gjithë fatet e botës. Ajo që është shumë e rëndësishme për ta përmend këtu, është një moment ndoshta që një sipërmarrëse tregon veten në raport me stafin, në raport me emrin që ka ndërtuar dhe integriteti një njeriu duket pikërisht në momente krizash. Kur ti je mirë, je i suksesshëm, ke disa para më shumë, ke pak influencë, nëse mund ta qej kështu, të gjithë janë mirë me ty. Sepse s'ke asnjë arsye për më tepër kur edhe natyrë pozitive, unë jam mundu mos kryej konflikte edhe me ata që masi që konkurent kanë bashkëpunime shumë të mira. Por integriteti i një supermarketi si tregohet pikërisht në këtë rast. Dhe pyetja më e madhe që ti i vë vetes në atë moment është do mbyll biznesin, do e minimizoj atë, sepse ne nga marsi deri në tetor nuk kemi faturu as edhe një gjë, dhe po ju them një shifër sa për kështu që shpenzimet mujore dhe ose humbja ka qenë 20.000 euro në muaj. Dhe një shoqja ime kur po flisim më tha wow, Rafa, je kaq e qetë pa mua pas 6-7 muajsh. I thash, unë sigurisht që nuk jam e qetë, sigurisht që ka qenë një goditje shumë e fortë.
Por nuk po ja shohim
por i thash, nuk do ndryshonte asgjë nëse unë do stresohesh aq shumë. Pra stresi ka qenë aty, po që du të them që do sepse ai momenti është ai që menaxhimi dhe i këtyre momenteve të tilla është shumë i rëndësishëm, me rujt qetësinë, me rujt kthjellësinë, me pa kush do jetë hapi që do ndërmarr, dhe pa diskutim mos me bë mos me marr vendime emocionale, sepse kjo situatë e tillë të sjell në një lloj vendimarrje emocionale, sepse tani ti heq gjithë sepse s'ka më. Dhe kam pas dhe fatin që më kanë ndihmuar shumë edhe stafin. I kam pas në KRA, e kemi kalu bashkë, kanë qenë këshillat e përbashkëta që merrnim dhe mblidheshim. Pra kur ishte ajo që si do bëm, çfarë do bëm, e japim edhe një shans vetes, edhe një shans vetes që të mos ishin njerëz nga puna, sigurisht me disa reduktime rrogash patjetër, dhe kështu që patjetër ishte e pamundur ndryshe, dhe me mirëkuptimin e secilit. Dhe thamë që okay, do ta kalojmë gjithë bashkë. Në fakt kjo ka qenë jo vetëm për meritën e si për Marsi që e vendosi dhe tha okay, unë do ju marr gjithë në punë, po ishte ka qenë e padiskutueshme edhe për mirëkuptimin e gjithë stafit që kjo situata është e tillë, do ta kalojmë gjithë bashkë.